Og spurningar á svo í 101. Hvað heldur þú það ver sem fekk rannsöknar mennunar til sjálfbóttnar að færa lusshattislegar fyrir? 2. Í júli 1923 var gjörð ein vujagítin rannsöknar fyrir. Hvor var hún? Her endar bótsin heimsöfa frá 1600 til 1900. Vinnarlega hikki etter om allar flöfunar eru komnar attur og ljúsan.